Welcome to the Voice of America in Khmer.
ដែលអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី30ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិត្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើការស្លាប់របស់លោក Prigozhin មេដឹកនាំក្រុមទាហានស៊ីឈ្មោះ Wagner មានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់រុស្ស៊ីរបាយការណ៍ថ្មីអំពីបំណុលនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាអ្នកខ្ចីប្រាក់ភ្នាក់ច្រើនជាប់ជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់សហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបើកលំហពលរដ្ឋនិងគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃការតែងតាំងអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើជាទីប្រឹក្សាអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី24ខែសីហាទីភ្នាក់ងារផ្លូវអាកាសសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការអំពីការស្លាប់របស់លោក Yevgeny Prigozhin មេដឹកនាំក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ី Wagner លោក Prigozhin មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីអ្នកដំណើរនៅលើយន្តហោះដែលបានធ្លាក់នៅភាគពាយ័ព្យនៃទីក្រុង Moscow ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាអ្នកស្រី Anna Rice នៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យន្តហោះឯកជនមួយគ្រឿងដែលដឹកលោក Yevgeny Prigozhin មេដឹកនាំក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner បានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃពុធទី23ខែសីហានៅក្នុងតំបន់ធ្វើភៀកពីយប់នៅទីក្រុង Moscow ក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិយាយថាលោក Prigozhin និងមេក្រុម Wagner ឈ្មោះ Dmitry Utkin ក៏ដូចជាជំនួយការរបស់លោក Prigozhin ឈ្មោះ Valery Chagalov បានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍នោះរួមជាមួយនឹងអ្នកធ្វើដំណើរ4នាក់និងបុគ្គលិកបម្រើការលើយន្តហោះ3នាក់ផ្សេងទៀតលោក Scott Lucas សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ College Dublin មានប្រសាសន៍ថាការធ្លាក់យន្តហោះនេះមិនទំនងជាឧបទ្ទវហេតុនោះទេលោក Lucas និយាយថា
Western intelligence agencies not just the US but European agencies are sending out signals that it looks like that it was an anti-aircraft missile.
ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍នានាមកពីលោកខាងលិចរួមមានអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនសញ្ញាថាយន្តហោះនោះប្រហែលជាត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងយន្តហោះមានន័យថាម៉េចបើយានបាញ់មីស៊ីលប្រឆាំងយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីមិនដាល់ខុសនោះទេមានតែវាជាការធ្វើឃាតដោយមានគោលដៅជាក់លាក
់
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី TASS បានរាយការណ៍ថាមានការបញ្ជាឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះនេះព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើង2ខែបន្ទាប់ពីលោក Prigozhin បានធ្វើការបះបោរប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំយោធារុស្ស៊ីដែលមានរយៈពេលប្រមាណ24ម៉ោងលោក Prigozhin និងកងកម្លាំងរបស់លោកសម្រេចបញ្ឈប់ការបះបោរវិញមុនពេលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Moscow ហើយលោកនិងក្រុមទាហានត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបោះទីតាំងនៅប្រទេស Belarus លោក Andrei Korobkov នៃឯកទេសអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Middle Tennessee State ថ្លែងថាសម្រាប់លោកការសាររបស់លោក Prigozhin គ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទាល់តែសោះ
រយៈ2 месяца с момента мятежа начала мятежа
វាមានរយៈពេល2ខែគត់ចាប់តាំងពីការបះបោរបានកើតឡើងហើយការស្លាប់នេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់មួយចាប់តាំងពីដើមមកខ្ញុំតែនិយាយថាលោក Prigozhin នឹងរងគ្រោះជាមិនផុតលោកបានបំពេញច្បាប់របស់វិមានក្រឹមឡាំងមួយដ៏សំខាន់នោះគឺលោកមិនស្មោះត្រង់នឹងមេដឹកនាំវិមានក្រឹមឡាំងអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពី2ខែមុនធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះការធ្លាក់យន្តហោះនេះគឺគ្មានអ្វីភ្ញាក់ផ្អើលទេ
លោកលូកាសនិយាយថាប្រសិនបើយន្តហោះនោះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយចេតនាមែននោះវាជាសារមួយដែលលោកពូទីនចង់បញ្ជូនប្រាប់ទៅអ្នកដទៃផ្សេងទៀតនៅរុស្ស៊ីលោកលូកាសនិយាយថា
It was done in such a way as to send a very public signal
ព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងក្នុងទម្រង់មួយដែលចង់បញ្ជូនសញ្ញាជាសាធារណៈទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតនៅក្នុងស្ថាប័នរុស្ស៊ីស្ថាប័នយោធាអ្នកនយោបាយនិងឥស្សរជនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតថាប្រសិនបើអ្នកឯងដើរផ្ទុយពីខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកឯងជំទាស់នឹងខ្ញុំអ្នកនឹងទទួលរងផលអាក្រក់ចំពោះអ្វីដែលបានធ្វើនៅទីបញ្ចប
់លោក Korobkov បន្ថែមថាទោះបីជាការសាបរបស់មេដឹកនាំក្រុម Wagner អាចមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់លោកពូទីនក៏ដោយវាមិនមានផលប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់រុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះទេលោក Khorobkov និយាយបន្តថា
លោក Prigozhin បានបង្ហាញថាខ្លួនជាអ្នកចាត់ការនិងជាមេបញ្ជាការដែលមានប្រសិទ្ធភាពឥឡូវនេះផលប៉ះពាល់កើតចេញពីការស្លាប់នេះរួមមានការរឹតបន្តឹងទៅលើការគ្រប់គ្រងនិងការក្តោបក្តាប់ដែលទាមទារឲ្យមានការស្មោះស្ម័គ្រកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់ពួកមេបញ្ជាការប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះអាចនាំឲ្យមានការបាត់បង់លើប្រសិទ្ធភាពនិងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងទៅលើក្រុមទាហាន Wagner ក៏ដូចជាទៅលើក្រុមដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធស្រដៀងគ្នានេះ
កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកពូទីនបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះពីការធ្លាក់យន្តហោះនេះដោយលោកនិយាយថាលោក Prigozhin គឺជាមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យម្នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អង្គការលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថធរកម្ពុជាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីហានិភ័យបំណុលដោយរកឃើញថាអ្នកខ្ចីប្រាក់ភាគច្រើនគឺជាប់ជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់នេះជាការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើនៅតាមផ្ទះជាង700នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីដើមឆ្នាំ2022កញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានសិក្សាដោយអង្គការ Liga do និងអង្គការសមត្ថកម្ពុជាបានរកឃើញថាអ្នកខ្ចីប្រាក់ភាគច្រើនគឺជាប់បំណុលច្រើនលើសលប់ហើយក៏មានករណីលក់ដីសងបំណុលផងដែររបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះមានចំណងជើងថាហានិភ័យនៃបំណុលការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណនៃអ្នកជំពាក់កម្ចីខ្នាតតូចនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺរបាយការណ៍នេះស្ទង់មតិលើប្រជាពលរដ្ឋចំនួន717ខ្នងផ្ទះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីដើមឆ្នាំ2022បើតាមរបាយការណ៍អ្នកខ្ចីប្រាក់ជាង 2/3 យល់ស្របទាំងស្រុងនិងយល់ស្របថាគ្រួសាររបស់ពួកគេជាប់បំណុលច្រើនពេកអ្នកខ្ចីជាង 27% កំពុងចំណាយប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេជាង 70% លើការបង់សងបំណុលជារៀងរាល់ខែរបាយការណ៍នេះបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 167,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសបានលក់ដីសារភាពជាប់បំណុលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការទាំងពីរចេញផ្សាយនាថ្ងៃអង្គារនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបង្ហាញថាការរីករាលដាលនៃភាពជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់បាននាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរួមមានភាពអត់ឃ្លានពលកម្មកុមារនិងការលក់ដីដោយបង្ខំជាដើមនៅទូទាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្ថែមថាអ្នកខ្ចីប្រាក់កំពុងធ្វើការលះបង់ដោយមិនសមស្របជាច្រើនដើម្បីសងបំណុលកម្ចីដែលតម្រូវឲ្យដាក់ធានានៅបណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលច្រើនលើសលប់ហើយជារឿយៗវាតែងតែលើសពីប្រាក់ចំណូលនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកខ្ចីនៅក្នុងការបង់សងអ្នកស្រីពីលោកណាលីនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្រៅតំបន់នៃអង្គការ Liga do ថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការស្រាវជ្រាវនេះផ្ដល់នូវភស្តុតាងបន្ថែមទៀតថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺកំពុងកើតមានជាញឹកញាប់និងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យអនុទានខ្នាតតូចនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខ្ចីប្រាក់មិនមានពេលវេលាសម្រាប់ការពន្យារពេលទៀតនោះទេហើយពួកគេត្រូវការការអនុគ្រោះបំណុលបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកជាប់ជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់ជាងគេដើម្បីទប់ស្កាត់វិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនេះកុំឲ្យធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតបើតាមរបាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋតាមខ្នងផ្ទះជាង 92% ត្រូវបានតម្រូវឲ្យដាក់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីយ៉ាងតិចមួយដើម្បីវាយតម្លៃពីកម្ចីអនុទានខ្នាតតូចមួយ របាយការណ៍បន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះ 6.1% នៃចំនួនក្នុងផ្ទះសរុបជាង700ដែលត្រូវបានសម្ភាសបានលក់ដីដើម្បីសងបំណុលពលកម្មកុមារនិងកុមារបោះបង់ការសិក្សាដោយសារបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារដែលកើតឡើងញឹកញាប់ខ្លាំងប្រមាណជា 3% នៃប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះបានឲ្យកូនបោះបង់ការសិក្សាដោយសារតែកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារដោយកុមារជាច្រើនត្រូវបានជួយធ្វើការរកប្រាក់ដើម្បីសងបំណុលកម្ចីទាំងនោះវិញនេះបើតាមរបាយការណ៍អ្នកផ្ដល់បទសម្ភាស 71.5 ឬ 18.3% បរិភពអាហារតិចជាងមុនក្រោយពេលយកកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារប្រជាពលរដ្ឋកំពុងបង្កើនការយកកម្ចីថ្មីដើម្បីទៅសងកម្ចីចាស់បើតាមរបាយការណ៍អ្នកខ្ចីភាគច្រើនមិនបានយល់ដឹងអំពីដំណើរការផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីខកខានបង់សងកម្ចីឬមិនជឿថាមានការប្រើប្រាស់ដំណើរការផ្លូវច្បាប់អង្គការលីកាដូនិងអង្គការសមធម៌កម្ពុជាបានជំរុញដល់វិនិយោគិនអាជ្ញាធរនិងតួអង្គអភិវឌ្ឍនានាត្រូវចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីផ្ដល់ដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នកខ្ចីប្រាក់និងធានាថាការអនុវត្តបែបកេងប្រវ័ញ្ចទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបញ្ឈប់ព្រមទាំងដាក់ចេញនូវវិធានការច្បាប់ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យយើងធានាបានថាសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកខ្ចីប្រាក់ត្រូវបានគោរពប្រធាននាយកស្ថានទំនាក់ទំនងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យលោកកាំងតុងងីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាកំពុងតែពិនិត្យមើលរបាយការណ៍នេះលោកបន្តថាកាលពីពេលកន្លងទៅស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនក៏ធ្លាប់ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកបញ្ហាបំណុលប្រសិនបើពួកគេជួបស្ថានភាពលំបាក
នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះមានអតិជនប្រមាណជាជាង2លានអ្នកអញ្ចឹងវាជាមិនផុតទេដែលយើងមានអតិជនមួយចំនួនគាត់មិនមានលទ្ធភាពសងដែលជារឿយៗឧទាហរណ៍ថាជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យមរណភាពបញ្ហាជំងឺសង្កាត់អីផ្សេងៗហ្នឹងដែលតែងតែកើតឡើងអញ្ចឹងក៏មានទីស្ថានមួយចំនួនការរົບនៅបំណុលទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់អត់តែជាសាធារណៈទេដោយសារតែវាអាចមានហានិភ័យទៅលើអ្នកអនុវត្តកម្មជា
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរុកនោះវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីជាសេរីអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងពីរបង្ហាញភាពអវិជ្ជមានតែមួយជ្រុងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែมันបានឆ្លុះបញ្ចាំងស្ថានភាពទាំងមូលនោះឡើយលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបើតាមលោកប៉ែនបូណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យមានការសម្របសម្រួលរវាងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រជាពលរដ្ឋជំពាក់បំណុលផងដែរនៅក្នុងពេលកម្ពុជាជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមធម៌កម្ពុជាលោកអៀងវុធីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារបាយការណ៍ខាងលើបង្ហាញឲ្យឃើញថាការជំពាក់បំណុលនៅតែបន្តកើតមានឡើងនិងជាបញ្ហាមួយគួរឲ្យបារម្ភលោកថាបញ្ហានេះត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកបន្តទៀតថាកត្តាចម្បងដែលបង្ខំឲ្យអ្នកជំពាក់បំណុលឲ្យលក់ដីផ្ទះសម្បែងគឺបណ្ដាលមកពីការដាក់ទ្រព្យបញ្ចាំ
យើងចង់ឃើញថាប្លង់ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានបកគលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញហើយទៅមុខទៅការខ្ចីបែបជាលក្ខណៈដាក់ទ្រព្យបញ្ចាំនេះគូតែបញ្ឈប់ដើម្បីការពារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការរំលោភបំពានហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានគោលនយោបាយទាក់ទងទៅនឹងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ហើយយើងចង់ឃើញជាគោលនយោបាយមួយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់សម្រាប់ការអនុវត្តចំពោះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងវិស័យផ្សេងទៀតផងដែរ
គូបញ្ជាក់ថាទំហំកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចជាមធ្យមនៅកម្ពុជាមានចំនួនជាង $4,000ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោក រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
នៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតំណាងទូតអាមេរិកបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការជំរុញឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាជំនួបនោះបង្ហាញថាអាមេរិកគ្រប់គ្រងរូបលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាមិនមែនដោយជាការលើកឡើងរបស់អ្នករិះគន់ឡើយលោកហាណូយរីកាលំអិតអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាពគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើមានវឌ្ឍនភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអេកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក W. Patrick Murphy និងមន្ត្រីបំពេញទស្សនកិច្ចមកពីគណៈកម្មាធិការបែងចែកថវិកាជាតិនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានជួបលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅវិមានសន្តិភាពដើម្បីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជានិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបនោះលោកអេកអគ្គរដ្ឋទូត Murphy និងគណៈប្រតិភូបានស្វាគមន៍នៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជារៀបភាពលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ក្នុងតំបន់និងពិភពលោកប៉ុន្តែក៏បានជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះបើកឡើងវិញនៅលំហពលរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយធានាថាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់អាចចូលរួមបានដោយសេរីក្នុងដំណើរការនយោបាយនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជំរុញឲ្យដោះលែងបុគ្គលនិងសកម្មជននយោបាយរួមមានលោកកឹមសុខានិងកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីនិងសកម្មជនតស៊ូមតិសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងគណៈប្រតិភូដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចបានសង្កត់ធ្ងន់លើការបដិញ្ញាចិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេសម្រាប់ប្រទេសដែលមានវិបុលភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យដែលគ្រប់សម្លេងត្រូវបានស្ដាប់និងគោរពនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទៅពួកគេមកជួបលោកផ្ទាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលឡើងកាន់អំណាចចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែសីហាថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពេលជួបកម្មករនៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមថាតំណាងទូតបរទេសដែលជួបរូបលោកបានបង្ហាញសុឆន្ទៈក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសទាំងពីរ
ឥឡូវបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនេះខុសច្បាប់មានពីណាមកធ្វើការជាមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចឹងខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះបកស្រាយជូនព្រោះឃើញខ្ញុំមិនមាត់ជេររហូត
ទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីការជំរុញរបស់អាមេរិកឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើកលំហសេរីភាពនិងដោះលែងលោកកឹមសុខានិងកញ្ញាសេងធីរីឡើយបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខុទ្ទកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2023លោកអ៊ុនម៉ាណែតដែលបានជួបលោកអាឡិចខាន់សប្រតិភូប្រសិទ្ធិអាមេរិកថាកម្ពុជាបើកចំហរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងស្វាគមន៍គំនិតបដិបដិមនានានិងថាកម្ពុជាចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកដោយការគោរពនិងផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យលើសពីផលប្រយោជន៍នយោបាយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដ៏ដែលបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សា ាគ្នាបន្ថែមលើកិច្ចការងារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខសវត្ថិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតក៏សង្កត់ថាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសអាណត្តិមុនដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនគឺកម្ពុជាទទួលរងការរិះគន់ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចទាញផលប្រយោជន៍នានា
យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងមានឆន្ទៈនិងឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជំរុំចម្រាស់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាលទ្ធិជាតិឡើយនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងមានការកែលម្អនិងភាពល្អប្រសើរទាក់ទងនឹងលំហសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិតៃនេះហើយកម្ពុជានឹងទទួលបានផលចំណេញច្រើន
លោកបន្ថែមថាការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសគឺទាមទារឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយដោយដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានល្អប្រសើររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានជាង400នាក់តាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងនោះក៏មានបុគ្គលជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងបំពេញការងារផងដែរអ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយល់ថាការតែងតាំងអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សានៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋនេះជាផលអវិជ្ជមានច្រើនដោយសារអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបំពេញការងារបម្រើសាធារណជនលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយល់ថាការតែងតាំងអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាននិងតាមស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀតនឹងមានផលអវិជ្ជមានដល់ការបំពេញតួនាទីវិជ្ជាជីវៈនិងឯករាជ្យដោយសារពួកគេនឹងមិនហ៊ានរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីភាពអសកម្មនានាក្នុងសង្គមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញទាំងនោះបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានចំនួន415នាក់ដោយក្នុងនោះបុគ្គលិកយ៉ាងតិច10នាក់កំពុងបម្រើការក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលមកពីស្ថាប័នសារព័ត៌មាន Fresh News ច្រើនជាងគេអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះមានដូចជាលោកវ៉ាន់សារាយលោកសឿនសុភ័ក្រលោកងួនច័ន្ទមុនីលោកកឹមម៉េងលោកប៉ាជេថាលោកពេជ្របុនសាយលោកសួនសុភ័ក្រនិងលោកស្រីរដ្ឋិយាក្រៅពីនេះព្រះមហាក្សត្រក៏បានតែងតាំងលោកលឹមជីវវដ្ឋាអគ្គនាយកអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ធ្វើជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរលោកមាសរដ្ឋីដែលកំពុងបម្រើការនៅស្ថាប័នព័ត៌មានហង្សមាសក៏ត្រូវបានតែងតាំងបន្តធ្វើជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាននេះបើតាមព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងដែល VOA ទទួលបានលោកស៊ឿនសាយជាចាងវ៉ាងនិងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិសារព័ត៌មានអនឡាញ Cambodia ក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការក្នុងទំនាក់ទំនងជាទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងព័ត៌មាននិងស្ថាប័នផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះមានឋានៈជាឯកឧត្តមលោកណុបវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថា Cambodia ប្រាប់ VOA ថាការតែងតាំងអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើជាទីប្រឹក្សានេះនឹងជះផលអវិជ្ជមានច្រើនជាងផលវិជ្ជមានព្រោះថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះនឹងមិនអាចរាយការណ៍អំពីភាពអសកម្មក្នុងសង្គមបានទូលំទូលាយដោយអ្វីដែលពួកគេមានទំនាក់ទំនងបម្រើសាធារណជនបើតាមលោកណុបវីអ្នកសារព័ត៌ មានត្រូវតែមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈនិងរាយការណ៍អំពីផលប្រយោជន៍និងផលអវិជ្ជមានដល់សាធារណជនដូច្នេះលោកថាបើសិននៅពេលអ្នកសារព័ត៌មាននិងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពសារព័ត៌មានណាមួយទទួលបានទូរនាទីក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការរាយការណ៍ព័ត៌មាន
ហើយសម្រាប់ខ្ញុំការធ្វើបែបហ្នឹងវានឹងមានធ្វើវានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅដល់តម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមហើយនឹងអាចមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមចំណាយក្នុងកម្លាំងទ្រង់ស៊ីជំរៅរបស់រដ្ឋាភិបាលទេបាទ
លោកអត់សុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលើកឡើងថាការតែងតាំងនេះមានទាំងផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដោយអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសម័យខ្លួនផ្ទាល់
បើសិនបើរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងក៏មានឆន្ទៈក្នុងការតែងតាំងដើម្បីទទួលស្ដាប់មតិយោបល់របស់គាត់អានឹងវាអាចថាសង្ឃឹមថាជាសារព័ត៌មានក៏អាចប្រាប់ប្រាស់ទូទៅរបស់គាត់ដើម្បីលើកពោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើអត់មានទេហើយជាសារព័ត៌មានខ្លួនឯងក៏អត់មានឆន្ទៈទៀតអានឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សន្តិភាពវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច
លោកស៊ឿនសាយជាចាងវាងនិងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិសារព័ត៌មាន Cambonomy ដែលត្រូវបានប្រមហាសាត់តែងតាំងជាទីប្រឹក្សាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបើទោះបីជាលោកទទួលបានតំណែងជាទីប្រឹក្សានេះក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែបំពេញការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈនិងប្រកបដោយឯករាជ្យហើយទូរនាទីជាទីប្រឹក្សានេះគឺគ្រាន់តែជាការផ្ដល់មតិយោបល់ដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍជាតិតែប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកស៊ឿនសាយទូរនាទីជាទីប្រឹក្សាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺលោកមិនដែលនឹកគិតនឹងចង់បាននោះទេ
ខ្ញុំដូចជាមើលមកឃើញរូបភាពអក្រក់អីផងតែអ្វីដែលយើងចង់ចូលរួមចំណែកគឺពេកដៅចង់ចូលរួមផ្ដល់យោបល់អ្វីដែលល្អសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើង
ចំណែកលោកវ៉ាន់សារាយអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្ថាប័នសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលតែងតែផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រាប់ VA ថាលោកក៏នៅតែបំពេញការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានដដែលបើទោះលោកទទួលតួនាទីជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានដែលឡាយចំពោះទៅនាយកជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានគឺលោកនឹងផ្ដល់មតិយោបល់ទៅតាមអ្វីដែលក្រសួងព័ត៌មានបានកំណត់លោកបញ្ជាក់ថាការទទួលទៅនាយកជាទីប្រឹក្សានេះគឺមិនមែនជាការស្នើសុំដោយផ្ទាល់នោះទេគឺជាការតែងតាំងដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលលោកថាមើលឃើញអំពីការបំពេញការងាររបស់លោក
ខ្ញុំរងចាំទីប្រឹក្សាណែនាំពីខាងក្រសួងគឺការផ្សាយចាយគឺក៏ទទួលកម្រិតការងាររបស់យើងនឹងបែបមួយក្នុងនាមទីប្រឹក្សាហ្នឹងអញ្ចឹង
វិញនឹង
ញ៉ាំរ
វត្ត
ទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួង
អញ្ចឹងណា VOA មិនតាន់ឲ្យសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកនេតភក្ត្រាដែលទើបឡើងកាន់តំណែងថ្មីជំនួសលោកខៀវកាយរ៉េតដែលជួយបំពេញការងារនឹងបច្ចុប្បន្នខ្លះជាដំណើររៀបចំឆ្នាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងការតែងតាំងទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានដែលមានចំនួន415នាក់នោះលោកយ៉ងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសន្តិភាពយល់ថាការតែងតាំងបុគ្គលដ៏ច្រើនបែបនេះអាចជាការខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិលោកបានថែមថាការតែងតាំងទីប្រឹក្សាលុះត្រាតែក្រសួងខ្វះមន្ត្រីដែលមានជំនាញក្នុងការបំពេញការងារដើម្បីឲ្យទីប្រឹក្សាជួយធ្វើកិច្ចការយ៉ាងនោះ
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយ៉ាងច្រើនហ្នឹង2 3នាក់អីហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយបាទសម្រាប់ទីប្រឹក្សាក្រសួងហ្នឹងបាទហើយអាចផ្ដល់ពាក្យពន្យល់ទៅលើបញ្ហាបច្ចេកទេសអីត្រឹមត្រូវបាទដល់ទីប្រឹក្សា400នាក់ជាងលោករដ្ឋមន្ត្រីលោកធ្វើការតែជាមួយទីប្រឹក្សាហ្នឹងមួយឆ្នាំហ្នឹងស្ទើរតែទៅតែអស់ពេលវេលាដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងបាទបើថាត្រូវជួបត្រូវពិភាក្សាអីជាមួយទីប្រឹក្សាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថាអានេះជារឿងមួយស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់បាទហើយក៏មិនគួរណាឲ្យមានទីប្រឹក្សាដែលច្រើនអញ្ចឹងដែរទេបាទព័ត៌មាននៅសគេខ្លះគេមិនមានដល់ក្រសួងផងបាទ
ក៏បញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលផងដែរដូចជាកញ្ញាអឹមរចនាអតីតនិពន្ធនាយករងនៃវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិខាមរៈភាសាត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មនិងលោកប៉ែនបូណានិពន្ធនាយកទូរទស្សន៍ PNN ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងបំពេញការងារនៅតាមស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏មានទូរនាទីក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងជាទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងនានាផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.